ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول وادر قيستيال برنامج كدعدو ينكا دوندا ومالين كستمر كالقرية بوجي معها أتكد قيستان إذا عادي سلامي قال الفرقان وسدح لباتنك شعبان سنة كنا فربق لفرتني سدح دي هجرية قد بدا ما أنتو سبتيا برامج كان دي كوسو قد بندان وحاكم دا قولها أما كأقر مدى مدوبي وعن بارجي ورردي ووينا كدعى مقدشي بلدوين كوحد حوثيين تا أو سواريخ وقرع دي مقالوين كترسن أولك حرمين كا يسامين أي دقيمها أسكو ياشين وحساسار كنفتدا كوريا دا وقوي وتقابي سيقانتال إسغلك لقوش قاردها أدونك وفدي كسعد مامولك يهودا أو بوقشكو تقيد الكامروكو دولد إثيوبيا أو حبد يوجين كغرد واقعي قبل كتكريغا إيوها يدها كهول غلد الكيمن أو لأغاديقني لنصدان العقاها اللوغوطة لقلي شقالها وشقيا قد بداسي يقوى كلايات برامش ككوليقي سندونتان وحا برامش كنقلقي بقلي وريال كترسن إذا عدي إسلامي قال فرقان كسو دوا دمر كليو برنامج كد عدو ينك دوندا
التقوى سبحان الذي أسرع عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمسي فسبحان الذي أسرى. عرفت الله عرفت الله
عرفت الله وهجاك قضب ذا سويد الجورد وياد مغلي دونتان إن شاء الله أين كهرين قضب كوهر يجي برنامجك قاحد حوثيين تيكاد دقالان تدالك يمن ايا سيكر ليي ورردا يكفلين ايان قدها دولك اوكتل يومامولك آل سعود وحانا مالمهي لصودا فايدا عاي سلسلة دوار راه او لو اديك سديد يارد درونيس او لغو حري والحاها قرحا وربحنكو آدن ورردااس يسامين تيكو ياشين وحساسار كنفتدا وحاسو جيدين ايا محمد علي آدن
isbahaysiga carbeed ee yahurboodeysa dawladda Saudiiga ayaa maalintii shalay oo jumca ahayd waxa uu shaaca ka qaaday in kooxda xuuthiyiinta ay beegsatay dad rayid ah iyo xarumo shidaal oo ku yaala dalka Saudiiga waxaana maamulka aala Saudi uu mar labaad ku celiyay in weeraradaasi ay sababi doonaan qalqal ku yimaada wax soo saarka shidaalka ee caalamka xilli dawladda carbeed iyo kuwa dhaca qaarada Yurub ay cambaareeyeen weeraradii dhacay maalintii shalay weerarada kooxda ayaa waxa ay beegsadeen xarunta shirkadda Aramco ay ku leedahay magaalada Jidda ee gudaha Saudiiga iyo kaydadka shirkadda bixisa biyaha oo ku taala Dahran oo dhacda koonfurta Saudiiga waxaana xarumaha la beegsaday kamid xarun bixisa korontada xilli warka soo baxay maamulka aala Saudi uu ku sheegay inay ka hortageen sawaariikh balaastiga oo lagu beegsaday xarunta naftada ee ku taala Jazan iyo diyaarada drone ah oo beegsaday Najran sida ku cad taqaariir la baahiyay dhammaan weeraradan ayaanan geysan wax qasaaro nafeed ah hase yeeshee ay ka dhasheen qasaarooyin baaxad leh oo hantiyeed waxaana qasaaraha ay weeraradu geysteen kamid ah burburka maraakiib ganacsi iyo dhismayaal ay degan yihiin dad rayid ah taxaalufka ay horboodeysa Saudiiga ayaa waxa uu maalintii shalay sheegay in ay wadaan dhaqdhaqaaqyo iyo qorshayaal ay weerar argoosi ah kaga geysan doonaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Sanca oo caasimada dalka Yemen halkaas oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka xuuthiyiinta war saxaafadeed ay si wada jir ah u soo saareen dawladaha ku buhoobay isbahaysiga carbeed ayaa xuuthiyiinta loogu soo jeediyay inay ixtiraamaan qaanuunka dawliga ah ayna joojiyaan beegsiga xarumaha danta guud ah iyagoona tilmaamay in hay'adaha looga baahan yahay inay ka hadlaan beegsiga dadka rayidka ah arintaasna ay tahay mas'uuliyad saaran dhammaan hay'adka sheegta inay u doodaan waxa loogu yeero xuquuqul insaanka dhankiisa afayeenka isbahaysiga carbeed ee ku duulay dalka Yemen ninka lagu magacaabo Turki Al-Maliki ayaa sheegay in cadeymaha ay hayaan ay ku aadan weeraradii beegsaday xarumaha soo saara batroolka ee taabacsan shirkadda Aramco qaybteeda magaalada Jidda ay muujinayaan inay ka dambeyso kooxda xuuthiyiinta ee taageerta xukuumadda Shiicada ah ee Iran inta badan weerarada ay soo qaadaan kooxda oo ah kuwa geysta qasaarooyin kala duwan ayuu haddana taxaluufka sheegaya in nidaamka difaaca hawada ee maamulka ala Saudi uu ku guuleystay burburinta saaruq balaastiga ah kaasoo ay kooxdu ku soo gantay dhanka Jazan iyo diyaarad nooc aan duuliyaha lahayn oo iyadana weerar ka geysan rabtay Najran marka laga soo tago in howlgalada qaar ay sababeen qasaarooyin hantiyeed oo gaaray shirkadaha soo saara shidaalka ee maamulka ala Saudi oo wajahaya weerar kaga imaanaya xuuthiyiinta waxa uu sidoo kale isbahaysi ugu faafahin ka bixiyay halka laga soo qaaday weeraradan beegsaday xarumaha aan soo tilmaamnay sida ku cad bayaanaadkooda waxa weeraradii lagu beegsaday xarumaha keedka ee shirkadda bixisa biyaha ee ku taala Dahran laga soo qaaday dhanka garoonka diyaaradaha ee magaalada Sanca halka weeraradii lagu qaaday shirkadda Aramco xarunteeda magaalada Jidda iyo tan bixisa korontada laga soo qaaday dhanka magaalada Al-Hudaydah ee ku taala gudaha dalka Yemen waxay intaasi ku dareen in maleeshiyaadka xuuthiyiinta ay adeegsadeen goobo si gaar ah loo ilaaliyo si ay u beegsadaan dadka rayidka ah iyo xarumaha wax soo saarka ee uu leeyahay maamulka ala Saudi waxayna hoosta ka xariiqeen inay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqyada kooxda xuuthiyiinta iyo goobaha ay ka soo abaabusho weerarada ay ka geysanayso gudaha Saudiiga Wasiirka warfaafinta xukuumadda Yemen Mu'ammar al-Iryani ayaa sheegay in kororka weerarada maleeshiyaadka xuuthiyiinta ee beegsanaya danaha Saudiiga ay ku socdaan amarka hubeynta iyo qorsheynta xukuumadda Shiicada ah ee Iran iyadoo ay jiraan baaqyo lagu doonayo wada hadal iyo xasilooni ka dhalata dalka ayuuna wasiirku tilmaamayaa in Tehran ay mas'uul ka tahay siyaasadda qaran dumiska ah ee ay ku hayso gobolka waasida uu hadalka u dhigay Iryani ayaa xusay in qatarta howlgaladan aysan beegsan doonin oo kaliya danaha Saudiiga balse uu beegsanayo dhaqaalaha caalamka iyo sahayda tamarta suuqyada caalamiga ah oo hadda ku jira xaalad aad u xasaasi ah waxa uu hadalkiisa sii raaciyay in waxyaabahan oo dhan aysan dhici lahayn hadii beesha caalamka ay joojin lahayd tixgelinteeda xukuumadda Tehran oo uu ku eedeeyay inay aasaastay hubaysay isla markaana tababartay kooxo maleeshiyaad ah si ay ugu adeegsato qalqalgelinta amniga gobolka iyo kan caalamiga ah Wasaaradda tamarta ee maamulka ala Saudi ayaa sheegtay in weeraradan ay qalqalgelin doonaan wax soo saarka shidaalka ee caalamka waxayna Riyad markala adkaysay inay qaadi doonin mas'uuliyadda nuqsan waliba oo ku timaada batroolka suuqyada caalamka xilli ay wajahayaan weerar isdaba joog ah oo beegsanaya xarumahooda shidaalka kuwaasoo kaga imaanaya dhanka maleeshiyaadka xuuthiyiinta ee taageerta xukuumadda Shiicada ah ee Iran ila wareejiyay ka tirsan dawladda Saudiiga ayaa adduunka ugu baaqay inuu ka digtoonaado qatarta ka iman karta in xukuumadda Tehran ay maleeshiyaadka xuuthiyiinta siiso tiknoolajiyada gantaalada balaastiga ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee casriga ah kuwaasoo ay ku bartilmaameedsadaan goobaha saliidda iyo gaaska iyo dhammaan kaabayaasha dhaqaale ee uu leeyahay maamulka ala Saudi ila wareediyada ayaa tibaaxaya in xukuumadda Riyad ay aad u cambaareynayso weeraradan kaga imaanaya maleeshiyaadka xuuthiyiinta kuwaasoo ah kuwa soo noqnoqday isla markaana beegsanaya xarumaha muhiimka ah iyo goobaha ay degan yihiin dadka rayidka ah waxayna arintaas ku tilmaameen inay ka dhigan tahay kutumashada dhammaan shuruucda caalamiga ah iyo xeerarka dawliga ah iyagoo hadalkooda sii wata ayaa waxay dhammaan dawladaha caalamka iyo hay'adka ay qabsayso arintan ugu baaqay inay joojiyaan weeraradan isla markaana ka hortagaan cid kasta oo fulinaysa ama taageersan arinkaas kasoo hadallada ay soo jeediyeen dhinacyada uu qusay dagaalka u dhaxeeya xuuthiyiinta iyo isbahaysiga carbeed waxa weeraradan cambaareeyay dawladda carbeed iyo kuwa dhaca qaarada Yurub kuwaasoo muujiyay sida ay ugu xun yihiin howlgalada isdaba jooga ah ee beegsanaya kaabayaasha dhaqaale ee Saudiiga dawladaha cambaareynta soo jeediyay waxaa ka mid ah Mareykanka, Faransiiska, Ingiriiska, Jarmalka, Masar, Imaaraadka Carabta, Qatar, Kuwait, Bahrain, Suudaan iyo Algeria kuwaasoo dhammaantood sheegay inay ka soo horjeedaan weerarada xuuthiyiinta kuna dhawaaqay garab istaagooda maamulka ala Saudi war qoraalaha ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka ayuu la taliyaha dhanka amaanka ee Mareykanka Jack Sullivan wuxuu ku sheegay in xukuumadda Washington ay cambaareynayso weeraradaas waxa uuna howlgalada aan marmarsiyada lahayn ee lagu qaaday xarumaha shidaalka ee Aramco iyo sidoo kale xarumaha rayidka ee Najran, Jazan iyo Tehran ee Koonfurta Saudiiga uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa argagixiso oo looga gol leeyahay in lagu sii dheereeyo dhibaatada ka taagan dalka Yemen weeraradaas ma ahan wax la aqbali karo waxaana sii wadi doonaa inaan la shaqeyno saaxiibadeena Saudiiga si aan u xoojino nidaamkooda difaaca annagoo ka shaqeyneyna sidii xal waara loogu heli lahaa colaadda Yemen ayay tirigalina Porter oo ah afayeenad u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Ingiriiska Boris Johnson ayaa dhankiisa si kulul u cambaareeyay weeraradaas isagoona sheegay in weerarada maleeshiyaadka xuuthiyiinta ay qatar ku yihiin dadka rayidka ah ayna tahay inay si degdeg ah ku joojiyaan مصر أو حليف دولة أهما ملك آل السعود يا دن كيدا شاكتاي إني قرب تاغن تاي سعوديقا وحان الدحل سوغاه سعوديقا محمد بن سلمان وقد كتلافن ككلاها دلي ديقيس مصر عبد الفتاح السيسي كاسو سيادقو عن باري يوار رضا كوحدا شاقين إن حكومة مصر إي قرب تاغن تاي سعوديقا يساقو عرب ككو أدكي يحرير كدو أي حق أمنيق إي حسلوني دا آهي كدحي يلابدا دل مصر waxay si buuxda u cambaareeyneysa isla markaana u diideysa falalkan argagixisada ah ee foosha xun iyo falkasta oo fulaynimo ah oo lagu bartilmaameedsanayo amniga iyo xasiloonida Saudiiga haddana waxay mar labaad xaqiijineysaa inay garab taagan tahay boqortooyada Saudiiga talaabooyinka ay ku ilaalinayso amankeeda xasiloonida iyo badbaadada muwaadiniinteeda iyadoo laga duulayo xiriirka dhow ee ka dhaxeeya labada dal ee walaalaha ah ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Masar Imaaraadka qadar qaar ka mid ah dawladaha qaliijka iyo waxa loogu yeero ururka isku xirka caalamul islaami ayaa dhankooda si wada jir ah u cambaareeyay weeraradii ay geysatay kooxda xuuthiyiinta waxaana dhamaantood ay soo saareen bayaanad ay ku qoran tahay lahjad kulul iyagoona sheegay inay garab taagan yihiin Saudiiga isku soo wada duuba kooxda xuuthiyiinta ayaa qalqal xoogan ku haysa amaanka xarumaha wax soo saarka shidaalka ee maamulka Aal Saud iyo guud ahaan kaabayaasha dhaqaale ee Saudiiga waxaana warar soo baxay ay sheegayaan in taxaluufka uu qaaday weerar xoogan oo argudasho ah kuwaas oo looga jawaabayo howlgalada isdaba jooga ah ee kooxda laguna beegsaday xarumihii laga soo abaabulay weerarada oo ku yaala magaalooyinka Sanca iyo magaalada Al Hudayda oo ka wada tirsan dalka Yemen
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر
وهجاك ولو حد رجيسان إيسان برا مش كده عدو ينك الدنيا ده وحاس صاتر يلا لعين تكو أدن والردي ووينا إدوان كده عيم قالوا ينك مقدش بلد وينه إلا قلنا في يش الشياها كسو دولة دلك يدولة فدرالك تاسو كإيمان إيسه يده يدولة ده عالم ك وحلوية رجلها أمان كي قرمد ميدوبي أيا وركس وصاري والردي سدح لباتن كي بيشن عيدا ما كترسن مجاهدين تي كفليين حرد حلان أو أهتلس كأبوين أي شيشيوه كل يهاي سوماليا إيا قرحي دي كدا عيم غلاد بلدوين أي حرون تقبل كهيران warka kasoo baxay golahan ay ku sheegeen inay ka xun yihiin jabkii ku gaaray weeraradan oo ay ku tilmaameen kuwa dhaawac muuqda ku ah danaha waxa lagu yiro beesha caalamka ee Soomaaliya iyo guud ahaan amniga caalamiga ah waxay sidoo kale amar ku siiyeen maamul goboleedida inay dawladda federaalka kala shaqeeyaan sugidda amniga si waafaqsan waxay ugu yareen waajibaadka ka saaran sharciga caalamiga ah iyo go'aanada golaha amniga golahan wuxuu sidoo kale walaac xoogin ka muujiyay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona sheegay in mujaahidiintu halis ku yihiin nabadda iyo amniga shisheeyaha ku sugan Soomaaliya iyo guud ahaan gobolka geeska Afrika bayaanka ka soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa ugu dambeyn lagu baaqay dawladda federaalka inay ka shaqeyso arrimaha ugu horeeyaan la dagaalanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab cambaareynta golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa imaaneysa iyadoo maalmadii 4-da 23-ka bishan Maarso weerar waaweyn ay ruuxeen magaalooyinka Muqdisho iyo Beledweyne Muqdisho waxaa si gaar ah loogu beegsaday saldhigga xalane oo ah taliska ugu weyn ee shisheeyuhu ka hagaan duulaankooda Soomaaliya Beledweyne waxay mujaahidiintu beegsadeen xarunta Lamagalaay halkaas oo ay ka socotay abaabulka doorashada xubnaha baarlamaanka federaalka ee maamulka Hirshabelle ku metelaya baarlamaanka dawladda federaalka wararkii xalane waxaa lagu dilay ku dhawaad 20 ruux oo afar kamid ay ahaayeen saraakiil reer galbeed ah halka Beledweyne lagu dilay ku dhawaad 10 ruux oo ay kamid yihiin xildhibaano saraakiil musharrixiin iyo ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka iyo maamulka Hirshabelle hay'adaha ka howlgala dalka Yemen ayaa la ogaaday inay lunsadaan lacagaha loogu talagalay shaqaalaha u shaqeeya sida lagu cadeeyay baaritaan uu sameeyay mowqica aljazeera.net warbixin ku aadan baaritaankan Maxamed Cali Aadan ayaa soo jeedinaya
sanadkii 2019 wuxuu Yasir oo ah magac mustacaar ah ka shaqeynayay hay'ad madani ah oo ka howlgasha koonfurta dalka Yemen fadhigeeduna ahaa magaalada Cadan shaqadaasna wuxuu ku qaadanayay mushaar dhan bishiiba $500 Mareykanka ah muddo kadib markii uu dhamaaday waqtigii uu la shaqeynayay hay'adda waxa uu ogaaday in mushaarkiisa dhabta ah uu ahaa $1,500 hase ahaatee maamulka hoose ee hay'adda ay bil waliba leexsan jireen lacag dhan $1,000 oo isagu xaq u lahaa magaciisa iyo shaqadiisa sana lagu soo qaatay lix bilood ayaan u shaqeynayay hay-adda, waxaana qaadanayay lacagnan $500. Markii aan ka tegay shaqada, waxaan arkay dukumentiye ay ku qoran yihiin lacagaha rasmiga ah ee la igu talagalay, kuwaasoo dhex maray hay-adda maxalliga ah ee aan u shaqeynayay iyo hay-ad caalami ah oo taageeraysay lacagahana bixin jirtay, ayuu yiri Yaasir oo la hadlay barnaamij baaritaan oo uu sameeyey mowqica aljazeera.net. Hay-adda madani ah oo ka howlgala dalka Yemen ayaa baahida 10 dhalinyaro ah oo rag iyo haween isugu jira waxay ka dhigteen wasiile ay ku kasbadaan $100,000, iyagoo ka faa'iideysanaya cabsida dalka iyo in jihooyinka rasmiga ah ee dalka ay ka gaabiyeen kormeeridda hay-adahan iyo la socodka xaaladahooda. Warbixintan oo uu baaritaankeedu qaatay dhowr bilood, waxaa lagu tixraacay qisas la mid ah tan qabsatay Yaasir si loo ogaado waaqica ay ku shaqeeyaan hay-adaha maxalliga ah ee Yemen oo taageero adag ka helaya hay-ado caalami ah oo qaarkood taabacsan qaramada midoobay. Cabdirasaaq Al-Cascasi oo ah mas-uulka hay-ad xagga iclaamka ka taageerta hay-adaha madaniga ah ee Yemen ka howlgala baaritaan ku sameeyey arrinta la xiriirta luunsashada mushaaraadka shaqaalaha ayaa tilmaamaya in daahiradan ay tahay mid horey u soo jirtay, haddana sii xoogaysatay, isagoona intaa ku daray in qofka ka shaqeynaya hay-adda uu marka dambe isku beddelayo qof u shaqeysta kordhinta dakhliga soo gala halka la doonayay inuu ka shaqeeyo horumarinta bulshada. Baaritaanku waxa uu la hadlay ugu yaraan 55 ruux oo ka shaqeeya hay-adaha maxalliga ah ee dalka Yemen, kuwaasoo ka howlgala gobollada kala duwan ee dalka, waxaana intooda badan ay sheegeen inay la kulmeen xeeladaysi lagu banaysanayo mushaaraadkooda ama sidoo kale iyagoo xitaa lagu qasbayo inay shaqada galaan iyagoo looga faa'iideysanayo baahida ay u qabaan inay helaan wax un dakhli ah oo ay ku maareeyaan noloshooda iyo nolosha ehladooda. Calaawaa nin kale oo isna ay qabsatay dhacdada ku dhacday Yaasir oo kale wuxuu la shaqeynayay hay-ad ka howlgasha magaalada Tacis ee koonfurta Yemen isagoo qaabilsanaa howl wacyigelin ah sida ay warbixintu tilmaamayso. Waxaa lagu la heshiiyey in bishii uu qaato lacag dhan $150, balse markii ay bishu dhammaatay ayaa haweenay maamula ka ahayd hay-adda waxay u soo taagtay lacag dhan $50, isaguna wuu diiday inuu ka qaato. Haweenayda maamulaha ahayd waxaan u sheegay inaan hayo dhammaan dukumentiyada heshiiska oo aan ku faafin doono baraha bulshada haddii ayna isiinin lacagta aan xaqa u leeyahay. Markii dambe waxay ii soo martay rag kale, kuwaasoo igu qanciyay inaan qaato lacag dhan $100, arrintana aan intaas uga haro, ayuu yiri Calaa oo la hadlay warbixinta uu daabacay webka aljazeera.net. Naaji isana wuxuu ahaa dhibana kale oo la kulmay xeeladaysi lagu xalaalaystay lacago uu lahaa. Wuxuu ka shaqeynayay isla hay-adda uu ka shaqeynayay Yaasir, waxaana lagu la heshiiyey inuu qaato lacag dhan $500, balse mushaarkiisa rasmiga ah waxa uu ahaa $1,000. Maadaama lacagaha shaqaalaha ay si toos ah ugu dhacaysay akoonadooda gaarka ah, waxaa Naaji mas-uuliyiintiisa shaqada ay ku amreen in bil waliba uu soo celiyo $600, mana awoodin inuu arrintaasi dood ka keeno, laakiin wuxuu dareemayaa in lacag rasmiga ah ee loogu talagalay kala bar ka mid ay ku soo laabato mas-uuliyiinta maxalliga ah ee hay-adda. Yaasir iyo rag la midka ah ma awoodaan inay dood ka furaan qadiyadda qabsatay, sababtuna waxay tahay iyagoo weli la shaqeeya hay-ado kale. Haddii arrintan ay luwaha la galaan oo ay maxkamad gaarsiiyaanna, ay ka cabsanayaan inay waayaan shaqada ay hadda hayaan. Inta badan hay-adaha maxalliga ah, haddii wax laga weydiiyo arrimahan, waxay ku marmarsiyoodaan in loo baahan yahay in shaqaalaha laga jaro mushaaraadka sababo ku aadan iyadoo hay-adaha deeqda bixiya aanay bixin lacag ku filan shaqada hay-adaha oo ah kuwo aad u badan. Maamulayaasha 22 hay-adood oo uu baaritaanku la hadlay, badidoodana ay diideen in wareysiyadooda la duubo, ayaa ku doodaya in maalgelinta ay bixiyaan hay-adaha caalamiga ah uu waqtigoodu kooban yahay, sidaasi darteed si shaqada hay-adda ay joogto u noqoto ay qasab tahay in mushaarka shaqaalaha la farageliyo. Balse Cabdulwaaxid Al-Cuweyli oo ah kormeeraha maaliyadeed ee lacagaha soo gala hay-adaha maxalliga ah ee Yemen tan iyo sanadkii 2010 ayaa tilmaamaya in waxba kama jiraan ay tahay arrinka ay ku marmarsiyoonayaan hay-adahaas. Wuxuu sheegayaa in dhammaan hay-adaha maxalliga ah ee ka howlgala dalka Yemen ay shaqada bilaabaan marka ay maalgelin helaan. Haddii ay waayaanna maalgelintaas, ayba iska joojiyaan shaqada. Hay-adaha maalgelinta sameeyeen ay si madax bannaan u bixiyaan mushaaraadka shaqaalaha. Yaxya As-Sakhi oo ah lawyer Yemeni ah ayaa tallaabada hay-adahan ku tilmaamaya mid sharci darro ah, wuxuuna sheegayaa in khaladka ugu weyn uu yahay in heshiiska lala galay shaqaalaha iyo kan lala soo galay hay-adaha deeqda bixiya uu yahay laba heshiis halka la doonayay inuu noqdo hal heshiis oo kaliya. wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee kooxda xuuthiyiinta ayay warbixintu la hadashay, waxayna u gudbisay cadeymo muujinaya natiijada baaritaanka ay sameeyeen. Waxaana wakiilka wasaaradda u hadlay uu sheegay in loo baahan yahay in dadka ay dhibaatadan qabsatay ay arrimahooda soo gaarsiiyaan maxkamadaha iyo xeer ilaalinta. Iskuduwaa howlaha bani aadannimada oo ah hay-ad hoos tagta qaramada midoobay ayaa sidoo kale loo diray warbixin muujinaysa dhibaatada ay la kulmayaan shaqaalaha ka howlgala hay-adaha maxalliga ah ee dalka Yemen, kamana soo jawaabin, taasoo iyadana muujinaysa tuhmad ah in iyaga qudhooda ay qayb ka yihiin wax isdabamarinta.
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وخوف نسيمه
العطر. مركنا واحد كسور واتان وراركي ودن بعالمك محمد عيسى يا سوجي دنيا
كوريا الوقوية يا كورا واقضي إن أيكو قولي ستي تجابين تقنتال كيدي أقوينا أي أونو عيسو يهيكو وإستكاك لقوشة قاردها أي سي بي أم وانا تجابدي أقوه الرئيسي أينو عيداه تان يو سندي لبضكم تضبي طبانكي تجابده قنتال كاس ايا لغو شاقه ان لغو حوجين ايو دفاع عدالكا اسلامر كان لغو ديار قروب ايو اسكور ايماد كستا او ايلا قلان مريكانكا مدحوينها كوريا ذو قوي كيم جون اون ايا شاقه ان قنتال كالاري دي قميستي او احامد لغو تلقالي ان عالم كو لغو تسو اوود عيدمدا ادالكي سوليه هاي قنتال كان ردد دير ايا سندي لبادكون الاباتانكا مركي اوغو هرسي لغو دهفوري لولو تس ملتري مركاس او عبر كيسو امكا كوري دي حتى فلانقياش ايو قبرد هوبكا اي عالمكا قنتالة اي سي بي ام وقنتالة ردد دير او اوود leh inay gaaraan dalka Mareykanka. Kooriyada Waqooyi waa laga mamnuucay in la tijaabiyo, waxaana hore loogu soo rogay cunuqabateen adag si ay u joojiyaan, balse hadda ayay dib u bilowday. Dowladda Mareykanka, Kooriyada Koonfureed iyo Jabaan ayaa cambaareeyay tilaabadan ay ku tijaabisay gantaalka ridada dheer ee ICBM kaasoo hore loogu mamnuucay tijaabintiisa. Dhanka kale, dowladda Jabaan ayaa ku dhawaaqday inay cunuqabateen hor leh ku soo rogtay shakhsiyaad u dhashay Ruushka. Xukuumadda Jabaan ayaa shaacisay inay cunuqabateen dheeraad ah ku soo rogtay Ruushka oo ay sidoo kale sare u qaaday gargaarka ay u fidinayso dalka Ukraine. Dowladda Jabaan ayaa sheegtay inay xanibi doonto hantida 25 qof oo kale kuwaas oo u dhashay dalka Ruushka, iyadoona sidoo kale hoosta ka xariiqday inay mamnuucayso alaabta ay dalkeeda u soo dhoofiyaan 81 shirkadood oo laga leeyahay waddanka Ruushka. Sidoo kale, ra'iisul wasaaraha dalka Jabaan ayaa sheegay in ay gargaar bin aadinimo oo dhan $100 million oo dollar ay siinayaan Ukraine iyo wadamada kale ee dariska la ah ee taageeraya xukuumadda Kiev. Talaabadan ayaa xukuumadda Tokyo qaaday ay ku soo aadaysaa maalin un ka hor markii dowladda Ingiriiska ay cunuqabateen cusub ku soo rogtay Ruushka, taasoo saameynaysa 65 qof oo dheeraad ah oo u dhashay Ruushka iyo shirkado waddankaasi laga leeyahay sida bangiyo, shirkado iyo madax ganacsi oo saameyn siyaasadeed ku leh dowladda Ruushka. Dhanka kale, wafdi ka socda maamulka Yuhuudda ayaa booqasho ku tagay dalka Morocco iyo labada dhinac oo heshiisyo militari kala saxiixday. Warbaahinta Yuhuudda ayaa maanta shaacisay in wafdi uu hogaaminayay jeneraal sare oo ka tirsan ciidamada gumeysiga Yuhuudda ay soo gabagabeeyeen jimcihii shalay booqasho dhowr maalmood qaadatay oo ay ku joogeen dalka Morocco. Sida uu sheegay wargeyska Israa'iil Huyum, wafdi uu hogaaminayay jeneraal Talkalman oo madax qaybta istaraatiijiyadda ee militariga maamulka Yuhuudda ayaa arbacadii ka digay magaalada Ribaad ee caasimada dalka Morocco, halkaas oo ay kula kulmeen madaxda ciidamada ee dowladda Morocco. Wargeyska ayaa tilmaamay in Kalman uu la kulmay taliyaha guud ee ciidamada Morocco, jeneraal Belkhir Faruq, iyo madax kale oo ka tirsan ciidamada dalkaas. Sida laga soo xigtay warbaahinta Yuhuudda, labada dhinac ayaa kala saxiixay isafgarad dhinacyo kala duwan taabanayay oo uu ka mid yahay dhinaca militariga, sidoo kalena laga wada hadlay qorshe howleed ku saabsan suurtagalnimada in laga qayb geliyo Yuhuudda dowladus militari ee loogu magacdaray libaaxyada Afrika oo ay martigelin doonto Morocco bisha Juun ee soo socota. Dowladda Morocco ayaa ka mid ah wadamada Afrika ee xiriirka dhow la leh maamulka Yuhuudda, iyadoona dowladdaas ay qayb weyn ka qaadato mashruuca dhulbabka ah oo ay sahnuuniyadu ka wado dhulka muslimka ah ee Falastiin. Dhanka kale, dowladda Itoobiya ayaa ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac ah. Dowladda Itoobiya ayaa ku dhawaaqday xabad joojin bini aadinimo oo aan la cayimin waqtiga ay ku eg tahay, taasoo isla markiiba dhaqan gashay si gargaarka loo gaarsiiyo gobolka Tigray. Bayaan ka soo baxay xukuumadda Addis Ababa ayaa lagu sheegay in ay rajaynayaan in xabad joojintani ay dedejiso sidii gargaar bini aadinimo oo degdeg ah loo gaarsiin lahaa gobolka Tigray, halkaas oo ay 400,000 oo ruux ku wajahayaan gaajo aad u daran. Si loo adkeeyo xabad joojinta, ayay dowladda Itoobiya ugu baaqday jabhada TPLF in ay joojiyaan falal kasta oo gardaro ah, islamarkaana ay ka baxaan meelaha ay qabsadeen ee gobolada dariska la ah. Go'aanka dowladda Itoobiya ayaa imaanaya kadib booqashadii wakiilka gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika, David Sterfeld. Jabhada Tigray ayaa ilaa iyo hadda ka jawaabin xabad joojintani ay dowladda Itoobiya qaaday iyo baaqa loo soo jeediyey. tan iyo markii uu qoyiga dalka Itoobiya ka qirxay dagaalka u dhaxeeya xukuumadda Abiy Ahmed iyo jabhada TPLF ayaa waxa dhintay kumanaan qof halka ay kumanaan kalena ay ka qaxan guriyahooda waxaase dhibta ugu badan ay gaartay dadka ku go'doonsan gobolka Tigreega halkaas oo laga soo sheegayo xaalad bin aadinnimo tii ugu darnayd dhinaca kale dowladda Armenia ayaa Azerbaijan ku eedeysay inay dishay laba askari oo ka tirsan ciidamadeeda madaxda gobolka Nagorno ee dhaca xuduudda ay wadaagaan dalalka Azerbaijan iyo Armenia ayaa sheegay in ciidamada Azerbaijan ay halkaas ku dileen laba askari oo Armeniyan ah kuwaas oo lagu eedeeyay in ay jabiyeen xabad joojintii u dhaxaysay labada dhinac wasaaradda difaaca ee maamulka gobolkan ayaa sheegtay in ciidamada cadawga ay dileen laba askari oo ka tirsan kuwa difaaca Armenia kadib weerar toos ah iyo mid loo adeegsaday diyaaradaha droneka oo ka dhacay gobolka dankeeda wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Azerbaijan ayaa sheegtay in Armenia ay luminayso mujtamaa caalamka marka ay ka hadlayso xaaladda ka taagan gobolka in Armenia ay faafinayso macluumaad khaldan ciidamada Azerbaijanna ay wadaan talaabooyin ay ku xadidayaan goobaha ay ku sugan yihiin xiisadda ka taagan gobolkan ee u dhaxeysa labada dhinac ayaa ah mid marar badan soo cusboonaatay waxaana dhowr jeer ay labadan dhinac iska dileen ciidamo badan
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
gudahan intaas ayaan ku soo afmarinaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhegeystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fi amanillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى سبحان الذي أسرى عرفت الله